σελίδα 1018, επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη. Είμαστε στο κεφάλαιο γιώτα έψιλον της επιστολής προς Κορινθίους της πρώτης. Διαβάζουμε από το 19 εδάφιο. Είχαμε καταλήξει στο 19 στο περασμένο μάθημα, αλλά θα το ξεκινήσουμε για να το συνδέσουμε με το επόμενο. Από το 19 εδάφιο του κεφαλαίου γιώτα έψιλον, σελίδα 1018. «Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομαι εις το Χριστό, είμαι θα ελεηνότερη πάντων των ανθρώπων. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως, κατά την ιδία αν αυτού τάξη, ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα, όσοι είναι του Χριστού, εν τη παρουσία αυτού, ύστερον θέλει είστε το τέλος». Εδώ, αδελφοί, έρχεται ο Απόστολος Παύλος να μας πει ότι αυτή είναι η βασική αρχή της πίστεώς μας, στην οποία πρέπει να στηριζόμαστε. Αυτό είναι που μας κρατάει και μας κάνει διαφορετικούς από τους άλλους που πιστεύουν στο Θεό. Ο χριστιανός είναι διαφορετικός γιατί πιστεύει στην Ανάσταση και στην αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού. Και αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν πιστεύαμε μόνο σε αυτή τη ζωή, εάν σε αυτή τη ζωή μόνο ελπίζαμε στο Χριστό, δηλαδή ακολουθούσαμε το Χριστό, κάναμε αυτά που μας έλεγε ο Κύριος, μόνο για αυτή τη ζωή, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να είμαστε ευλογημένοι, να μην έχουμε προβλήματα με τους γύρω μας ανθρώπους, δεν θα είχαμε την αξία που έχουμε τώρα που πιστεύουμε και στην αιώνια ζωή. Θα ήμασταν ελεηνότεροι, λέει, πάντων των ανθρώπων. Δηλαδή, θα ήμασταν ένα τίποτα. Δεν θα είχε αξία η πίστη μας. Δεν θα κάναμε κάτι διαφορετικό. Θα ήταν σαν να πιστεύαμε σε έναν δάσκαλο, ο οποίος μας έλεγε καλά λόγια και ακολουθούσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος πέθανε, τελείωσε, δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα άλλο και η δική μας, το δικό μας περπάτημα και η δική μας πίστη στηριζόταν μόνο στην διδασκαλία τη δική του. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το απέφχεται. Δεν μπορεί, λέει, ένας χριστιανός να πιστεύει μόνο σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί ένας χριστιανός να μην ελπίζει στην αιώνια ζωή, να μην ελπίζει στην επόμενη ζωή, στην Ανάσταση των νεκρών. Αλλιώς είναι ελεηνότερος όλων των ανθρώπων. Γίνεται και πιο αδύνατος και δεν απολαμβάνει αυτή τη ζωή και στερείται σε αυτή τη ζωή και δεν θα απολαύσει και την αιώνια ζωή. Για ποιο λόγο να πιστεύουμε στην πίστη και στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, εάν ελπίδα μας δεν είναι να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριό μας? Δηλαδή να είμαστε υποδεέστεροι όλων σε αυτή τη ζωή, να μην απολαμβάνουμε τίποτα και στο τέλος να μην κερδίσουμε και κάτι. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι από τη στιγμή που πιστέψετε σε μένα, όχι μόνο εκατονταπλασίωνα θα κερδίσετε στη ζωή αυτή και αδελφούς και αδελφάς και οικίας και πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, αλλά το βασικότερο όλων που είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού είναι η ζωή αιώνια. Αυτό που θα κερδίσετε είναι η ζωή αιώνια. Αυτή είναι η πίστη μας. Και πρέπει πραγματικά, αδελφοί, να το βάλουμε καλά μες στην καρδιά μας ότι η πίστη του χριστιανού έχει να κάνει με το ότι ελπίζει στην αιώνια ζωή. Πιστεύω στον Ιησού Χριστό και ελπίζω ότι θα τον συναντήσω, γιατί αυτός έχει αναστηθεί πρώτος, είναι πρωτότοκος εκ των νεκρών, δεν υπάρχει άλλος νεκρός ο οποίος να έχει αναστηθεί και να έχει μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, στον Πατέρα κοντά. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος όπως ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος όχι μόνο έχει μπει κοντά στον Πατέρα και μεσητεύει για μας, αλλά τον έχει ορίσει να είναι κριτής ζώντων και νεκρών και να έρθει να κρίνει όλη την οικουμένη, σαν ένας άντρας ο οποίος θα κάτσει να κρίνει όλους τους ανθρώπους, ζώντας και νεκρούς. Είναι τιμή για μας να πιστεύουμε σε αυτόν τον Κύριο και είναι μεγάλη τιμή να έχουμε ελπίδα στο πρόσωπο αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος άνθρωπος που έχει έλθει πάνω σε αυτή τη γη που να έχει τέτοιες επαγγελίες. Και γι' αυτό εμείς τον πιστέψαμε, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τον αγαπήσαμε, αδελφοί. Γιατί καταλάβαμε ότι δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι ένας απλός δάσκαλος, ένας ραβί. Είναι ο γιος του Θεού, του ζώντος, και αυτό έγινε από αποκάλυψη. δεν μας το είπε σάρκα και αίμα, αλλά μας το αποκάλυψε ο Θεός και πιστέψαμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ελπίζουμε σε Αυτόν, γιατί μας το αποκάλυψε ο Κύριος και μας το έδωσε να το καταλάβουμε και τώρα ελπίζουμε και περπατάμε τη ζωή μας για Αυτόν και προς Αυτόν. Αλλά τώρα λέει, εάν λέγαμε ότι δεν είναι ανεστημένος, τώρα όμως να σας πω, ο Χριστός Ανέστη. Και καμιά φορά αυτό το Χριστός Ανέστη που το λέμε και στην Ανάσταση στο Πάσχα είναι μια αλήθεια. Όταν λέει σε κάποιον Χριστός Ανέστη, αυτό είναι μια αλήθεια. Εμείς πρέπει, αδελφοί, αυτό να το έχουμε καθημερινά στο κήρυγμά μας και στην ομολογία μας και στο λόγο που θα φέρουμε στους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη. Τώρα, αν θα το βάλουμε το άρθρο μπροστά, ο Χριστός Ανέστη, αυτό είναι άλλο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ακούνε οι άνθρωποι, και αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εάν δεν πίστευα ότι ο Χριστός αναστήθηκε, θα ήμουν ελεηνότερος όλων των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν θα ήμουν ένα τίποτα. Αλλά τώρα, ο Χριστός Ανέστη. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Ο Κύριος είναι ανεστημένος. Και λέει, ο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, από τους νεκρούς, πέθανε και αναστήθηκε. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Χριστός όταν πέθανε, κατέβηκε κάτω στον Άδη, είδε και συζήτησε με τα πνεύματα που ήταν στη φυλακή, τους μίλησε για τη σωτηρία και κάποια από τα πνεύματα αυτά δεχτήκανε την σωτηρία του Ιησού Χριστού για να σωθούνε από το πνεύμα, να ανακριθούν μεν κατά τη σάρκα, αλλά να ελευθερωθούν και να σωθούν κατά το πνεύμα. Φανταστείτε τι σχέδιο υπήρχε ώστε να έρθει ο Ιησούς Χριστός τώρα και αυτά που ήταν στη φυλακή τα πνεύματα να μπορέσουν να ακούσουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Θα έλεγα ότι ο Ιησούς Χριστός δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν περάσει από αυτή τη γη. Όλοι πρέπει να πάρουν γνώση του ονόματος του Ιησού Χριστού, να πάρουν θέση, να αποφασίσουν και να γευθούν άλλη τη σωτηρία και άλλη την κρίση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν πρέπει να κριθούμε, ούτε να κατακριθούμε με τον κόσμο. Ο ρόλος που παίζουμε εμείς είναι σωτηριακός, αλλά και να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτά που μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Αυτό που λέει λοιπόν για τον Ιησού Χριστό ο Παύλος, ότι έγινε απαρχή των κεκοιμημένων, δηλαδή έγινε η αρχή αυτών που κοιμηθήκανε. Όσοι λοιπόν πεθάνανε, και γι' αυτό λέει και η Γραφή, μακάρι οι αποθανόντες εν κυρίω από του νυν, δηλαδή όσοι είναι και φεύγουν εν κυρίω, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, πιστεύουν στην Ανάσταση, δέχονται την Ανάσταση, και να σας πω και κάτι, δεν είναι απλά γνώρισα ή μου μίλησαν για τον Ιησού Χριστό. Θεωρώ οι αποθανόντες εν κυρίω είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστό, έχουν μετανοήσει στη ζωή τους, έχουν βαφτιστεί στο νερό, αυτή είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς, βαφτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αφού μάθουν οι άνθρωποι και πιστέψουν με τη διδασκαλία των Αποστόλων, θα πρέπει να βαφτιστούν σε βάφτισμα σωτηριακό, το βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να αναστηθούν σε μια καινούργια ζωή. Και γι' αυτό, επειδή λέει είστε Υιοί, έδωσε το πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει αβά ο Πατήρ σε όλους εμάς. Οι εν Χριστώ αποθανόντες είναι οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί το Χριστό, αδελφοί, που ξέρουν τι σημαίνει σωτηρία, έχουν πάρει απόφαση θανάτου στη ζωή τους και έχουν πάρει απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Αυτοί θα αναστηθούν πρώτα σε μια ανάσταση ζωής, η οποία θα το δούμε αργότερα στο επόμενο μάθημα, ονομάζεται αρπαγή της Εκκλησίας. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει εδώ και λέει, ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Δεν τους λέει νεκρούς, τους λέει κοιμισμένους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κοιμηθήκανε. Γι' αυτό ο θάνατος δεν είναι για μας κάτι τραγικό. Πρέπει να μας φύγει αυτός ο φόβος. Δεν είναι ο θάνατος που μας φοβίζει, αδελφοί. Είναι εάν δεν τα καταφέρουμε μετά το θάνατο να είμαστε μαζί με τον Κύριό μας που πρέπει να μας φοβίζει. Δεν μας φοβίζει να φύγουμε από αυτή τη ζωή. μας φοβίζει ο τρόπος με τον οποίο θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Εάν θα κρατήσουμε και θα διατηρήσουμε την πίστη μας μέχρι το τέλος. Γι' αυτό φώναζε ο Λόγος του Θεού. Εάν, λέει, έρθω, θα βρω την πίστη επί της γης. Δηλαδή θα έχει την πίστη ο άνθρωπος, θα συναντήσω τους ανθρώπους με την πίστη μέσα τους, που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για μένα τον ανάξιο και αμαρτωλό και αναστήθηκε για να με δικαιώσει. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Και ότι θα ζήσω αιώνια μαζί με τον Κύριό μου. Διότι επειδή ο θάνατος ήρθε δι' ανθρώπου, ο φυσικός θάνατος ήρθε μέσω του Αδάμ, ούτω και δι' ανθρώπου η ανάσταση των νεκρών. Έτσι και μέσα από έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, η ανάσταση των νεκρών. Και το λέει έτσι, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε σαν πνεύμα. Δεν υπάρχει διδασκαλία χριστιανική που να λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σαν πνεύμα. Ο Ιωάννης λέει ότι όποιος ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εν σαρκή, είναι αντίχριστος. Δηλαδή είναι αντίθετος της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, αντίθετος του θελήματος του Ιησού Χριστού και δεν λέει την αλήθεια και οδηγεί τους ανθρώπους στην αιώνια απώλεια. Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, ήρθε εν σαρκή. Ήτανε σε σάρκα, ήταν άνθρωπος. Γι' αυτό λέει άνθρωπος Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έπαθε, σαν άνθρωπος πέθανε, σαν άνθρωπος αναστήθηκε με το καινούριο σώμα που του δώσε ο Πατέρας Θεός όταν τον ανέστησε. Και διευκρινίζω εδώ ότι ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορούμε να πούμε ότι αναστήθηκε μόνος του, ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί ο τρόπος που εκφραζόμαστε μπορεί να βγάλει ένα λάθος στην πέρασμα. Δηλαδή εκφραζόμαστε με έναν τρόπο που καμιά φορά δεν του δίνουμε μεγάλη σημασία, αλλά το αποτέλεσμα που αποκομεί κάποιος από τα λόγια να είναι λάθος συμπέρασμα. Γι' αυτό εάν πούμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε, κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι ο Ιησούς Χριστός από μόνος του, επειδή ήταν Θεός, ανέστησε ο ίδιος τον εαυτό του. Δεν τον ανέστησε ο ίδιος τον εαυτό του. Ο Πατέρας ανέστησε το Γιο ενώ ήταν στη σάρκα. Ο Πατέρας τον ανέστησε. Και γι' αυτό προσευχόταν ο Ιησούς Χριστός να μπορέσει να ελευθερωθεί από τις οδύνες του θανάτου και να αναστηθεί για να μπει μέσα στο ναό, τον Άγιο του ουρανού. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να προσεύχεται. Θα είχε όλη την ικανότητα και τη δύναμη από μόνος του να αναστήσει τον εαυτό του. Και έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος και λέει, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, από τότε λοιπόν που έκανε την παράβαση ο Αδάμ και τον έδιωξε από τον κήπο της Εδέμ, όλοι πεθαίνουν. Θα μου πεις, αδελφέ, μα τότε δεν θα πεθαίναν κιόλας στον κήπο της Εδέμ. Ξέρετε, είχε φτιάξει μια συνθήκη στον κήπο της Εδέμ που έλεγε ότι υπήρχε και ένα δέντρο ζωής. Το δέντρο της ζωής ήταν για να μπορεί να συνεχίσει να ζει ο άνθρωπος και να μπορεί να διατηρεί τη ζωή του και να ιατρεύεται και να καθαρίζεται και να είναι ευλογημένος και να είναι μαζί στην παρουσία του Θεού. Αλλά δεν είχαν φάει από το δέντρο της ζωής για να ζήσουνε. Όταν λοιπόν φάγανε από το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού, ο Θεός λέει να βάλουμε προστασία στον κήπο της Εδέμ για να μην απλώσει το χέρι του Αδάμ και φάει και από το ξύλο της ζωής. Δηλαδή και ζήσει. Αυτή ήταν η διαφορά, αδελφοί. Γι' αυτό όταν βγήκανε από τον κήπο της Εδέμ, δεν μπορέσανε να έχουν πρόσβαση στην αιώνια ζωή και πεθάναν οι άνθρωποι. Όμως η πρόσβαση στην αιώνια ζωή μας δόθηκε πλέον τώρα μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όποιος πιστεύει σε μένα θα ζήσει. Άρα εγώ είμαι η πρόσβαση. Και θα έλεγα ότι αυτός είναι το ξύλο της ζωής. Δηλαδή όποιος απλώσει και φάει από τον καρπό αυτό, γι' αυτό λέει πρέπει να με φάτε, θα ζήσει στην αιωνιότητα. Και επειδή λοιπόν καθώς πάντες αποθνίσκουσι στον Αδάμ, ούτω και πάντες θα ζωοποιηθούνε στο Χριστό. Όσοι λοιπόν είναι του Χριστού θα πάρουν ζωή, θα ζήσουν, θα φύγουν από αυτά τα δεσμά του θανάτου και θα ζήσουν στην αιωνιότητα μαζί με τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξη. Στο κείμενο λέει οι δύο τάγματι, δηλαδή την τάξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έτσι ξεκινάει η Ανάσταση των νεκρών. Το ξεκίνημα, την απαρχή, την έκανε ο Ιησούς Χριστός. Έπειτα, για αυτούς που θα πάρουν ζωή αιώνιο και θα ζήσουν στην παρουσία του Θεού μέσα στη δόξα και στην τιμή που θα τους αποδώσει ο Κύριος μας, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, εν τη παρουσία αυτού. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος για να κάνει την παρουσία του, τη δεύτερη παρουσία του, να στήσει τη βασιλεία του, ο Ιησούς Χριστός θα έρθει, θα πάρει τους δικούς του, θα κάνει την αρπαγή, θα κάνει την Ανάσταση των νεκρών και θα έρθει με όλους αυτούς που είναι αναισθημένοι να στήσει τη βασιλεία του. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού, λέει, εν τη παρουσία αυτού θα αναστηθούν πρώτα οι εν κυρίω αποθανόντες και έπειτα όσοι ζούμε θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα και θα ζούμε συνέχεια μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η παρουσία του Κυρίου και ύστερα μετά την παρουσία του Κυρίου θα είναι το τέλος. Εδώ φτάνει στο τέλος, αδελφοί, ενώ ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι όταν θα έρθει η δεύτερη παρουσία θα στηθεί η βασιλεία η χιλιετής εδώ κάτω στη γη και μετά τη χιλιετή βασιλεία θα στηθούν οι θρόνοι, θα γίνει η κρίση ζώντων και νεκρών και μετά στο τέλος θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού και τα βάζει όλα μαζί. Έπειτα λέει έρχεται το τέλος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να βασιλεύει ο Ιησούς Χριστός, μετά από αυτή τη βασιλεία τελειώνουν όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει αναλάβει πλήρως την εξουσία της γης και του ουρανού ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο διάβολος είναι δεμένος, τα δαιμόνια είναι δεμένα, έχουν ρηφθεί στην Άβυσσο, άλλα είναι δεμένα με αλύσεις σκότους και ο Ιησούς Χριστός έχει πλήρη εξουσία πάνω σε όλους. Αυτή λοιπόν την εξουσία την έχει μοιράσει και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοί σε αυτόν και έχουν αναστηθεί. Αυτή την παρουσία την περιμένουμε και εμείς, αδελφοί. Αυτή είναι μια ελπίδα την οποία ο Λόγος του Θεού μας τη λέει και την πιστεύουμε και εμείς. Αυτή την ελπίδα έχουμε. Γι' αυτό ζούμε σε αυτή τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί. Γι' αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό αγωνιζόμαστε να είμαστε καλύτεροι, αγιότεροι, τελειότεροι άνθρωποι. Γιατί θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και όταν βλέπουμε ανθρώπους και φεύγουν από την παρουσία του Κυρίου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Στεναχωριόμαστε. Απλά στεναχωριόμαστε. Και δεν θέλουμε να χάσει κανένας την ελπίδα αυτή της αιώνιας ζωής στην οποία προσκληθήκαμε. Δεν είναι καλό να χάσει κάποιος την πρόσκληση. Δεν είναι καλό να απομακρυνθεί από αυτή την αιώνια ζωή. Γιατί είναι κρίμα να έχει κάνει μια προσπάθεια σε αυτή τη ζωή, έστω και λίγη όση προσπάθεια έχει κάνει να γνωρίσει τον Χριστό, να καταλάβει την αλήθεια και στο τέλος να μην απολαύσει αυτό για το οποίο προσκλήθηκε. Να έχεις μια πρόσκληση για αιώνια ζωή και στο τέλος να μην τα απολαύσεις, να μην μπεις στη βασιλεία, να μην απολαύσεις την αιώνια ζωή με χαρά και ευλογία και πλουσίως, αλλά να ταλαιπωρηθείς γιατί πρόκειται να γίνει ανάσταση ζώντων και νεκρών, όλων αδελφοί των νεκρών, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει το θέλημα του Θεού θα ζήσουν μαζί με το Θεό, οι άνθρωποι που δεν θέλουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και δεν αγαπάνε το Θεό θα απομακρυνθούν από την παρουσία του Θεού. Και αυτό θα γίνει το τέλος, και μιλάει για το τέλος, μετά τη χιλιετή βασιλεία, όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός έχει ένα στόχο, αδελφοί, να πάρει τη βασιλεία, να τη λειτουργήσει, να φανεί ότι είναι ο βασιλιάς, γι' αυτό λέμε θα υπάρξει μια χιλιετή βασιλεία, και έπειτα αυτή τη βασιλεία θα την παραδώσει στον Πατέρα του. Δηλαδή θα βασιλεύσει σε όλους τους ανθρώπους, θα μάθουν όλοι οι άνθρωποι ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ζώντες και νεκροί, και στο τέλος αυτή τη βασιλεία θα τη δώσει στον Πατέρα Θεό. Θέλω να διαβάσουμε λίγο από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, σελίδα 1042, μια αναφορά για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος είναι ο στόχος και ποια είναι η διακονία και θα έλεγα το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο 12 εδάφιο, σελίδα 1042 του κεφαλαίου Α, Επιστολή προς Κολοσσαείς. Ευχαριστούντες λοιπόν τον Πατέρα, ο οποίος μας έκανε αξίως της μερίδος του κλήρου των Αγίων στο φως. Ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε μια ευχαριστία στον Πατέρα, όπως και ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε τον Πατέρα γιατί μας έκανε άξιους. Δεν ήμασταν άξιοι, αδελφοί. Κανείς από μας δεν είχε τη δυνατότητα να μπει μέσα στον ουρανό. Γνωρίσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και γίναμε άξιοι της αιώνιας ζωής. Αξίζουμε να μπούμε τώρα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών? Δεν αξίζαμε, αλλά τώρα λόγω του Ιησού Χριστού, επειδή ο Κύριος μας συγχωρεί, ο Κύριος μας καθαρίζει, ο Κύριος μας ευλογεί, αξίζουμε. Δεν θα αξίζαμε αν δεν είχαμε τον Κύριο. Η αξία μας έγκυται στο ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούμε. Αυτή είναι η αξία μας. Ιδάλλως ο χριστιανός δεν έχει καμία αξία σε αυτή τη ζωή, αδελφοί. Ο χριστιανός από μόνος του, εάν δεν έχει τη σχέση με τον Ιησού Χριστό, είναι ελεηνότερος όλων των ανθρώπων. Είναι, λέει, σαν το ξύλο της κλιματαριάς, το οποίο δεν χρησιμεύει σε τίποτα και το πετάνε και το καίνε και το πατάνε. Ή σαν το αλάτι που έχει χάσει την αλμυρότητά του και το πετάνε έξω και το πατάνε οι άνθρωποι. Δεν αξίζει τίποτα ο χριστιανός. Αυτό λοιπόν που κάνει τον χριστιανό να αξίζει είναι η σχέση του με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε τον Πατέρα συνέχεια, γιατί μας έκανε άξιους να έχουμε μερίδα και κλήρο μαζί με τους Αγίους στο φως, στην παρουσία δηλαδή του Θεού, ο οποίος μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους. Μας έβγαλε από την αμαρτία, μας έβγαλε από την άγνοια, μας έβγαλε από το σκοτάδι, μας έβγαλε από τη δουλεία που μας είχε δουλώσει ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής μας. Και τι έκανε? Μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού γιου. Μας πήρε λοιπόν από εκεί που ήμασταν και μας μετέφερε σε μία βασιλεία. Δεν έχουμε γίνει ακόμα βασιλείς και ιερείς. Δεν έχουμε βάλει το στεφάνι πάνω στο κεφάλι μας ακόμα, ούτε έχουμε πάρει το νέο σώμα και τα νέα ενδύματα και το νέο όνομα που θα γραφτεί πάνω μας, όπως λέει η Αποκάλυψη. Θα γράψω, λέει, το όνομα του Πατέρα μου, το όνομα το δικό μου και το όνομα της Άνω Ιερουσαλήμ πάνω στους δικούς μου ανθρώπους, και θα έχουμε και το δικό μας όνομα, ένα καινούριο όνομα. Θα είμαστε νέοι άνθρωποι, αδελφοί. Καινούργια ονόματα, καινούργιες ταυτότητες, καινούργια μέρη, σπίτια να μένουμε. Θα είναι καινούργια πράγματα. Αυτά λοιπόν μας τα έχει χαρίσει ήδη από τώρα ο Πατέρας Θεός μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και λέει, και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Δηλαδή μας πήρε από το θάνατο και μας έφερε στην αιώνια ζωή. Μας πήρε από την εξουσία του διαβόλου και μας μετέφερε στη βασιλεία του γιού του, του Ιησού Χριστού. Και μας έδωσε εξουσία να είμαστε βασιλείς και ιερείς, να είμαστε παιδιά του και να έχουμε ελπίδα αιώνια ζωής. Στον οποίον έχουμε την απολύτρωση. Πώς έχουμε την απολύτρωση? Δηλαδή πώς την αποκτάμε την απολύτρωση? Δια του αίματος αυτού, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ότι εμείς γνωρίσαμε έναν Ιησού Χριστό όχι απλά για να δούμε τι λέει μέσα το Ευαγγέλιο και να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο μια-δυο φορές και να γνωρίσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο, αλλά τον Ιησού Χριστό τον γνωρίσαμε για να τον έχουμε καθημερινά να μας βοηθάει, να μας καθαρίζει, να μας στηρίζει, να μας δυναμώνει, για να μας δώσει τη δυνατότητα να φτάσουμε στο τέρμα και να βγούμε νικητές. Αυτή είναι η διαφορά μας, αδελφοί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Ο οποίος, λέει, είναι Χριστός, εικόνα του Θεού του αόρατου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Θυμάστε τι είπε το δαιμόνιο στους γαδαρινούς όταν έπεσε μπροστά στον Ιησού Χριστό και τον προσκύνησε? Ξέρω, του λέει, ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Δηλαδή είσαι αυτός που έχει ξεχωρίσει ο Θεός για να κάνεις την κρίση σε όλους τους ανθρώπους και να έχεις εξουσία και πάνω σε εμάς. Εσύ είσαι αυτός που μας έχει φτιάξει, ξέρουμε ποιος είσαι και σε παρακαλώ, αυτό που έχετε σχεδιάσει με τον Πατέρα Θεό μην το κάνεις τώρα, του λέει. Ήρθες πρόκαιρου για να με απολέσεις, για να μας απολέσεις. Και αυτός είναι προπάντων. Τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι η αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? πρωτότοκος εκ των νεκρών. Γιατί τον ονομάζει πρωτότοκο? Γιατί βγήκε από τη μήτρα, από το θάνατο, και μπήκε στην αιώνια ζωή αναισθημένος πρώτος. Είναι ο πρωτότοκος. Είναι όπως βγαίνει ένα παιδί από τη μήτρα της μητέρας του πρώτο, διανοίγει μήτρα, έτσι είναι και ο πρωτότοκος που άνοιξε τον Άδη και πήγε πάνω στον ουρανό σαν άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι η αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Δηλαδή, τα κάνει πρώτα αυτός όλα, ώστε να είναι αυτός πρώτος σε όλα. Δηλαδή, ποιος θα πεθάνει για να αναστηθεί? Να στείλουμε τον Μωυσή πατέρα? Όχι, δεν πας εσύ. Να πάω εγώ? Εσύ να πας. Καλά πατέρα, θα πάω εγώ. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Του έδωσε μία εντολή ο πατέρας, εκτέλεσε την εντολή, πήγε, πέθανε, γιατί δεν πέθανε κάποιος άλλος τόσο άγιος ώστε να μπορεί να αναστηθεί, και αναστήθηκε για να είναι πρωτότοκος και αυτός από τους νεκρούς. Πρώτος σε όλα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι πρώτος σε όλα. Είναι το καλύτερο παιδί. Θα έλεγα ο καλύτερος γιος του Πατέρα Θεού. Δεν υπάρχει άλλος καλύτερος και μη ζηλεύετε, το αξίζει. Αυτός είναι, λέει, ο γιος μου αγαπητός, στον οποίον ευηρεστήθην. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ζηλεύουμε, έχουμε μια ζήλια γιατί ο άλλος να είναι καλύτερος. Αλλά τον Ιησού Χριστό δεν μπορείς να τον ζηλέψεις, γιατί είναι τόσο καλός και τόσο ευλογημένος που δεν μπορείς να ζηλέψεις ένα τέτοιον άνθρωπο. Αλλά χαίρεσαι που τα καταφέρνει, τα κατάφερε, είναι πρώτος σε όλα. Και τώρα, επειδή αυτός είναι πρώτος σε όλα, μας βοηθάει και εμάς, μας απλώνει χέρι να μπούμε και εμείς στον ουρανό, αν και δεν το αξίζουμε. Και κάνει χάρη ο Πατέρας σε όλους μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Να μας βοηθήσει να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, επειδή όχι το αξίζουμε, αλλά επειδή αυτός μας έχει δώσει τη δυνατότητα. Όταν λοιπόν παραδώσει τη Βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, φανταστείτε κάποιον που να είναι βασιλιάς και να θέλει αυτή τη βασιλεία να την παραδώσει. Δεν βλέπει την ώρα και τη στιγμή να την πετάξει από πάνω του. Έχετε δει εσείς κανέναν που πήρε καρέκλα, πήρε βασιλεία και να θέλει να την παραδώσει? Όλοι κρατάνε τις καρέκλες τους με τα χίλια ζόρια. Δεν θέλουν να την πάρει κανένας. Αλλά τι κάνουνε? Ο Ιησούς Χριστός λέει, αυτή τη βασιλεία θα την παραδώσει στο Θεό και Πατέρα. Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν, πάσαν εξουσίαν και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Ποιοι είναι οι εχθροί του? Οι εχθροί του είναι αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην πιστέψουν τον Ιησού Χριστό. Οργανώνονται τώρα, γίνεται φοβερή δουλειά, αδελφοί. Ξέρετε, σας τρομάζω καμιά φορά, λέω τα νέα, αλλά να ξέρετε ότι όντως είναι τρομακτικά τα πράγματα έτσι πως εξελίσσονται. Έρχεται, επειδή θα έρθει ο Αντίχριστος, στείνει την βασιλεία του κι αυτός εδώ κάτω στη γη, δημιουργούνται οι συνθήκες. Το Amazon, λέει, έβγαλε ένα σούπερ μάρκετ πρώτο, σαν πρωτότυπο, στο οποίο δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα, δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Θα μπαίνεις με την καρτούλα σου, την οποία θα χρεώνεις ή μέσω του κινητού θα υπάρχει λογαριασμός, θα δηλώνεις προφανώς. Θα μπαίνεις μέσα, θα παίρνεις τα πράγματα, από μόνα τους θα έχουν πάνω το RFID, το οποίο θα αναγνωρίζεται από σκάνερ και από κάμερες, όλα θα είναι ελεγχόμενα και θα ξέρει το καλάθι που έχεις μέσα τι προϊόντα έχεις, τι αξία έχουν, θα βγαίνεις από το κατάστημα χωρίς να περνάς από ταμείο και θα σου έχει χρεώσει την κάρτα ή το λογαριασμό με το ποσό που αντιστοιχεί στο προϊόν που έχεις αγοράσει, τα προϊόντα που έχεις αγοράσει. Και θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Και το έχουν, λέει, δημιουργήσει η Amazon, η εταιρεία αυτή, σαν πρότυπο για να μπορέσουν να το δούνε αν δουλεύει και πώς θα δουλεύει και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Φανταστείτε ότι όλο αυτό στείνεται πάνω στην διαχείριση των κινητών, των καρτών, του χρήματος. Δεν θα υπάρχει πλέον μετρητό να πηγαίνει στο ταμείο να σου δίνει ρέστα. Θα είναι όλα με τις καρτούλες, τακτοποιημένα, στους λογαριασμούς. Θα ελέγχεται τι ψωνίζεις, τι αγοράζεις. Και όταν κάποια στιγμή έρθει το αφεντικό τους, που είναι ο Αντίχριστος, θα βάλει και το χάραγμα. Και χτες που πήγαμε στο Πανατικό και συζητήσαμε έτσι λίγο για το σταθμό, ο αδερφός ο Περάκης είπε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Λέει, έχω τρομοκρατηθεί κι εγώ, λέει, γιατί άκουσα ότι βγάλαν ήδη τώρα ένα τσιπάκι, το οποίο, λέει, θέλουν να το εμφυτεύουν στον εγκέφαλο του ανθρώπου και να μπορούν να δίνουν εντολές στον άνθρωπο για να έχει ισορροπία στη συμπεριφορά του. Να ελέγχουν τη συμπεριφορά του. Δηλαδή έχουν βγάλει τέτοια τεχνολογία, αδελφοί, που στο αμέσως επόμενο μέλλον θα μπορούν να ελέγχουν τον άνθρωπο που είναι, τι κάνει, τι ψωνίζει, τι τρώει, τι ντύνεται, πώς συμπεριφέρεται. Και όχι μόνο πώς συμπεριφέρεται, αλλά θα του εμφυτέψουν και μέσα του τη δυνατότητα να ελέγχουν και τη συμπεριφορά του. Είναι τρομερό αυτό που έχει σκοπό να κάνει ο Αντίχριστος και γι' αυτό ο Θεός φωνάζει, μη βάλετε το χάραγμα. Τι σημαίνει? Ότι αυτό δεν θα είναι κάτι απλό, αδελφοί. Θα είναι ένα εργαλείο στα χέρια του διαβόλου για να μπορεί να ελέγχει τους ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος που θα έχει το χάραγμα δεν θα μπορεί να επιστρέψει, είναι ελεγχόμενος πλέον. Δηλαδή θα είναι κατευθυνόμενος και η συμπεριφορά του και η σκέψη του και ο τρόπος του. Δεν θα μπορείς να σκέφτεσαι και να παίρνεις αποφάσεις. Και γι' αυτό εμείς τώρα, από τη στιγμή που έχουμε καταλάβει όλη αυτή τη διαδικασία, τι έχουμε πει? Εμείς δεν θέλουμε κανένας να μας κυριεύσει. Θέλουμε να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, να μας κυριεύσει ο Θεός. Θέλουμε να δώσουμε τον εαυτό μας στον Κύριό μας και θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Αμήν, αδελφοί. Έχουμε πάρει απόφαση να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι εγώ έχω σφραγίσει τους δικούς μου. Η σφραγίδα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε βεβαιότητα και παρησία ότι είμαστε μαζί με τον Κύριό μας, γιατί μας καθαρίζει το αίμα του Ιησού Χριστού, μας αγιάζει η παρουσία του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου και μας δίνει το λουτρό του ύδατος δια του Λόγου να πληθούμε, να λευκανθούμε στα ημάτια μας για να αξιωθούμε τι? Να απολαύσουμε αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών. Να την απολαύσουμε αυτή τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα ήταν κρίμα να χάσουμε αυτή την ευκαιρία και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για να μπορέσουμε όλοι να φτάσουμε στο τέρμα νικητές. Μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, αδελφοί. Δεν αξίζει τον κόπο για οτιδήποτε κερδίσουμε σε αυτή τη ζωή, έστω για λίγα ευρώ παραπάνω, δεν αξίζει τον κόπο να χάσω την πίστη μου. Δεν αξίζει τον κόπο να χάσω τον Κύριο. Δεν αξίζει τον κόπο. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσω ότι είναι τόσο σημαντικό όσο η ζωή μου, η ψυχή μου στην αιωνιότητα. Διότι πρέπει να βασιλεύει ο Χριστός σε σου θέση πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Όλοι λοιπόν θα κάτσουν κάτω από τα πόδια του, όλοι θα υποταχθούν, όλοι θα δεχτούν ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος. Ο τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Λέμε καμιά φορά ότι έχουμε τη ζωή την αιώνιο, αλλά εδώ, αδελφοί, λέει ότι τελευταία καταργείται ο θάνατος με την έννοια ότι θα γίνει ανάσταση όλων. Και δεν θα υπάρχει πλέον ο θάνατος. Ο θάνατος δεν θα κυριεύει πλέον τον άνθρωπο. Θα είναι έτσι τα πράγματα που από τη στιγμή που θα γίνει η ανάσταση όλων ζώντων και νεκρών, δεν θα μπορεί ο θάνατος πλέον να έχει καμία εξουσία. Θα μου πεις, έχει εξουσία τώρα πάνω μας ο θάνατος? Σωματικά μπορεί να μας φθείρει. Ο θάνατος μας θανατώνει σωματικά. Ψυχικά δεν πεθαίνουμε, αδελφοί. Πνευματικά δεν πεθαίνουμε, γιατί έχουμε τη ζωή μέσα μας. Διατηρούμε τη ζωή. Όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό έχουν τη ζωή μέσα τους. Πρέπει να τη διατηρήσουμε τη ζωή. Και ένας τρόπος για να διατηρήσεις τη ζωή είναι να μετέχεις του σώματος και αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σου και απλό να φαίνεται, να διατηρήσουμε αυτή τη σχέση και την πίστη ότι η θυσία του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει και μας αγιάζει και μας δίνει την δυνατότητα να ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό όταν μετέχουμε του σώματος και αίματος, λέει να περιμένουμε τον Χριστό να έρθει από τον ουρανό. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού, έτσι λέει, ότι όλα τα υπέταξε υπό τους πόδας του, και όταν πει ότι πάντα είναι υποταγμένα, φανερώνει ότι εξαιρείται ο υποτάξης αυτών τα πάντα, δηλαδή δεν μπορεί ο Χριστός σαν βασιλιάς να υποτάξει και τον πατέρα του, να πει πατέρα, κάτω από τα πόδια μου είσαι. Δεν πάει έτσι. Η σχέση αυτή δεν είναι ισότιμη. Δεν είναι ο βασιλιάς, πήρα τη βασιλεία, κάνω ό,τι θέλω, κάνω κουμάντο, άρα εγώ παίρνω την εξουσία. Λέει, δεν είναι φανερό ότι εξαιρείται, είναι φανερό ότι εξαιρείται ο υποτάξεις εις αυτόν τα πάντα. Δηλαδή ο πατέρας του έδωσε τη δυνατότητα αυτή να υποταχθούν όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν και τα πάντα σε αυτόν. Και όταν υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο γιος που είναι ο κατά σάρκα Ιησούς Χριστός, θα υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Και θα ξαναμπεί ο Υιός μέσα στην παρουσία του Πατέρα Θεού και θα είναι όλα ένα, όπως ήτανε από την αρχή. Γι' αυτό λοιπόν λέει στο 29, αφού λοιπόν το πιστεύουμε αυτό, επειδή λοιπόν τι θέλουν σηκάμοι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, άρα λοιπόν τι να κάνουν αυτοί που βαπτίζονται υπέρ τους νεκρούς, αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, εάν το όντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Αν λοιπόν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ο Χριστός δεν αναστήθηκε, οι Απόστολοι δεν θα αναστηθούν, εμείς δεν θα αναστηθούμε, δεν έχουμε ελπίδα. Και το λέει αυτό για να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα μας. Δηλαδή τι περιμένουμε εμείς που βαπτιζόμαστε στο νερό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άρα και εμείς όταν βαπτιζόμαστε στο νερό, δεν αναστηνόμαστε σε μια καινούρια ζωή για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Κύριό μας. Δεν έχουμε ελπίδα αιώνια ζωής. Ο χριστιανός, αδελφοί, έχει χαρά γιατί έχει ελπίδα αιώνια ζωής. Η χαρά του δεν είναι ότι μπορεί να γυρνάει το μάγουλο στον άνθρωπο που του βαράει το ένα μάγουλο να γυρνάει το άλλο. Ούτε η χαρά του είναι ότι αν κάποιος τον αγκαρέψει μη λεωνέν θα πάει με ταυτού δύο. Ούτε η χαρά του είναι όποιος του δημιουργεί προβλήματα στη ζωή του να σκύβει το κεφάλι και να κάνει υπομονή. Γιατί να το κάνει αυτό ο χριστιανός. Θα μπορούσε να εξεγερθεί, να πάρει τα όπλα στα χέρια, να κάνει την επανάστασή του και να πει κάτω αυτοί που μας βασανίζουν. Δεν το κάνει όμως ο χριστιανός. Τι κάνει, περιμένει, γιατί περιμένει την ώρα που θα έρθει ο Κύριός του, θα υποτάξει τους πάντας κάτω από τα πόδια του και θα του δώσει και αυτού την εξουσία να κυριεύσει πάνω σε αυτή τη γη και στους ουρανούς. Και αν λοιπόν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, τότε γιατί βαφτίζονται στο βάφτισμα αυτό υπέρ των νεκρών. Και ξέρετε, εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι οι Μορμόνοι έχουν βγάλει μια διδασκαλία σε αυτό το εδάφιο που λένε ότι τι θέλουν σηκάμοι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών. Την ερώτηση αυτή την έχουν κάνει διδασκαλία και την έχουν κάνει ως εξής. Κάποτε μου το εξηγούσε ένας νεαρός Μορμόνος που είχαν έρθει σπίτι μου και μου λένε ότι έχουν την διδασκαλία ότι αν κάποιος δεν μπορεί να βαφτιστεί στο νερό, κάποιος άλλος και πεθάνει, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος γνωστός, κάποιος άλλος που είναι εν ζωή βαφτίζεται για αυτόν. Δηλαδή τι διδασκαλία έχουν βγάλει. Πέθανε ας πούμε το παιδί μου και δεν είναι πιστό, θα βαφτιστώ εγώ για χάρη του παιδιού μου να σωθεί το παιδί μου. Ή πέθανε ο πατέρας μου και δεν έχει βαφτιστεί στο νερό και φοβάμαι μην πάει στην κόλαση, βαφτίζομαι εγώ για χάρη του πατέρα μου υπέρ των νεκρών. Δηλαδή βαφτίζονται οι ζωντανοί υπέρ αυτών που έχουν πεθάνει. Αυτό έτσι το καταλάβανε και το έχουν κάνει διδασκαλία. Δεν εννοεί αυτό, αδελφοί. Εννοεί ότι από τη στιγμή που πέθανε ο Ιησούς Χριστός και οι άνθρωποι που βαφτίζονται στο όνομα του Ιησού Χριστού βαφτίζονται στο όνομα ενός νεκρού, άρα μάταια πιστεύουνε. Αφού δεν αναστήθηκε ο Χριστός, άρα ούτε και οι βαφτιζόμενοι υπέρ του νεκρού θα αναστηθούνε. Αυτό εννοεί. Άρα λοιπόν όσοι πεθάνανε δεν πρόκειται να αναστηθούνε και εάν το ότι λοιπόν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί και βαφτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε το βάπτισμα υπέρ κάποιων οι οποίοι έχουν πεθάνει. Δεν θα είμαστε τότε περικυκλωμένοι υπό το σου το νέφος μαρτύρων, δεν θα είμαστε στον οίκο του Θεού, δεν θα πιστεύουμε ότι θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία, εάν δεν ανασταίνεται και δεν γίνεται Ανάσταση νεκρών. Γιατί και εμείς που είμαστε ζωντανοί κινδυνεύουμε πάσαν ώρα. Γιατί ταλαιπωριόμαστε, γιατί υποφέρουμε, γιατί πεινάμε, γιατί είμαστε στο βυθό της θάλασσας, γιατί γυμνητεύουμε, γιατί, τα λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. Γιατί κινδυνεύουμε λοιπόν κι εμείς, ποιος ο λόγος να κινδυνεύσω. Εάν απλά και μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζω στο Χριστό, εάν δεν ελπίζω στην αιώνια ζωή, αν δεν ελπίζω ότι με βλέπει ο Πατέρας και θα μου αποδώσει το μισθό μου. Εάν δεν ελπίζω ότι αυτά που κάνω δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει τον κόπο μου. Εάν δεν ελπίζω ότι οτιδήποτε έχει γίνει μέσα στη ζωή μου θα μου αποδώσει μισθό εκείνη την ημέρα. Ποια είναι η ελπίδα μου. ή αν δεν ελπίζω αυτά τα πράγματα. Δεν ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας αποδώσει το μισθό μας. Ό,τι εργαστήκαμε, ό,τι υπηρετούμε, ό,τι εργαζόμαστε θα μας το αποδώσει εκείνη την ημέρα. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αναρωτιέται. Γιατί και εμείς να κινδυνεύουμε κάθε ώρα και στιγμή. Κάθε μέρα πεθαίνω, λέει, για την εις εσάς καύχησή μου, την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Εγώ βρίσκομαι σε θάνατο, σε κίνδυνο κάθε μέρα για σας. Για να μπορέσω να σας μεταδώσω το Ευαγγέλιο, να σας πω ότι θα σωθείτε, να ανοίξουμε εκκλησίες, να πάω από πόλη σε πόλη να μιλήσω για τον Ιησού Χριστό. Γιατί να τα κάνω, λέει, αυτά. Δεν θα υπήρχε λόγος εάν ο Χριστός δεν ήταν αναισθημένος. Αν και ο Απόστολος Παύλος τον είδε αναισθημένο τον Χριστό, έχει βεβαιότητα ότι είναι αναισθημένος και μάλιστα του μίλησε. Και μιλήσανε. Και τα συζητήσανε. Και του έδωσε και επαγγελίες. Θα πας να του πεις τι πρόκειται να πάθει για το όνομά μου, του λέει Ανανία. Και εάν λοιπόν κατά άνθρωπον, δηλαδή αν δεν έγινε για τον Χριστό και το έκανα από μόνος μου ή κάποιος άνθρωπος με έστειλε, εάν κατά άνθρωπο επολέμησα με θηρία στην Έφεσο, ποιο το όφελος εμένα ή σε μένα αν οι νεκροί δεν αναστένονται? Ποιο το όφελος? Να λοιπόν μια ερώτηση που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή και στην Ανάσταση έχει αυτή την ερώτηση μέσα στην καρδιά του. Ποιο το όφελος? Γιατί να ζω? Ποιο το όφελος να είμαι σε αυτή τη ζωή? Γιατί γεννήθηκα? Ξέρετε, αυτή την ερώτηση την κάνουν όλοι όσοι δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει αιώνια ζωή. Γιατί να ζούμε? Ποιο το όφελος που γεννήθηκα? Γιατί να με φέρει η μάνα μου σε αυτή τη ζωή? Γιατί να με φέρει ο πατέρας μου? Δεν τους ζήτησα εγώ να με γεννήσουνε? Γιατί να ταλαιπωριέμαι τώρα σε αυτή τη ζωή? Ξέρετε, αυτά τα λόγια τα έλεγε ο εκκλησιαστής. Ο εκκλησιαστής, ο οποίος δεν είχε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, έλεγε αυτά τα λόγια που λένε οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Δεν ανήκουμε σε αυτούς, αλλά να ξέρετε ότι οι άνθρωποι πάνω σε αυτή τη γη έχουν την εντύπωση ότι είναι μάταια όλα όσα συμβαίνουν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αιώνια ζωή και ανάσταση νεκρών. Και λέει ο εκκλησιαστής, τι γνωρίζει το πνεύμα των ιών των ανθρώπων αν αυτό ανεβαίνει στα άνω, και το πνεύμα του κτίνους αν αυτό κατεβαίνει στη γη? Ποιος το ξέρει, λέει? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει εάν υπάρχει ανάσταση νεκρών, εάν το πνεύμα του ανθρώπου ανεβαίνει πάνω στον ουρανό, νομίζει ότι είναι το ίδιο με τα ζώα. Ότι είμαστε το ίδιο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι γνωρίζουν τους ανθρώπους, λέει, και αγαπάνε τα ζώα. Ξέρετε γιατί? Νομίζουν ότι τα ζώα είναι καλύτερα από τους ανθρώπους. Αλλά ο άνθρωπος είναι μια αιώνια ψυχή. Μια ψυχή η οποία θα ζει στην αιωνιότητα. Δεν έχει να κάνει με το ζώο και με την πνοή του ζώου, όπως είναι εδώ κάτω στη γη. Και ο Απόστολος Παύλος εξηγεί ότι αν τελικά το ερώτημα αυτό δεν το απαντήσουμε και δεν απαντήσουμε ποιο το όφελος το να παλεύει κανείς αυτή τη ζωή να αγωνίζεται εάν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, τότε λέει ότι το συμπέρασμα που θα βγάλουμε, και βγαίνει πάντα αυτό το συμπέρασμα από τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο και δεν πιστεύουν, είναι ας φάγομαι και ας πίωμαι, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Άρα λοιπόν, εάν ξεκινήσεις με λάθος συμπέρασμα, καταλήγεις με λάθος συμπέρασμα. Αν ξεκινήσεις με το ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών και αιώνια ζωή, καταλήγεις σε αυτή τη ζωή ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν έχουμε τίποτα. Αλλά έτσι είναι, αδέλφια. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού και υπάρχει η δυνατότητα να μπούμε μέσα στον ουρανό. Ο Θεός να μας ευλογήσει.